Azatly radiosynyň Facebookda prezidentiň doglanyny halk tarapyndan bellenilmelimi? Bellenilse nähili bellenilmelin sora bilen açan formuny gysga wagtda 8000 çemez adam giripdir we onlar çadam öz pikirini aýdypdyr. Nesibe durmuş atlı okuzuyumuz insanlar nirelerde nehil görgüleri görüyar. Bu olsa doğulan gününü belliyar. Sen git, halkın yağdayı bilen gıdıklan. Bu garip insanlar nehil ezir çekiyar deyip yazıptır. Abbas Armesa atlı okuzuyumuz hem prezidentin doğulan gününün bellenmegine begener yalladın yoktuğuna ediyar. Bilinsin, bilinmesin, ondan hayır yok. İnsanlarını bahsetmekten başka bir işi bilmez deyip Abbas Armesa ediyar. Elisa Elisa atlı okuzuyumuz olsa ol dine öz pikirin etsin, doğulun gününü bellesin, vaqtını hoş geçirsin deyiptir. Okuzularımızın arasında qaharlı, kainçli sözleri yazanlarda bolupdir. Ol hil tesvirleri okumogu özünüze galiriyarsın. Zahanlı Zahanovna atlı okuzuyumuz sadal kim ise qoğudur, kim bolsan bol, ahirinna sol bir yere barcağını unutma deyip yadayar ve doğulun gününü maskalatı bilen sessizce bellesin. Olum iyiliyalı adam diyen pikiri öne sürüyar. Hawa, menem şeýle düşünýärin, çünki ni ören kyn boldy, adamlar gynamakdan başga hiç bir zat ýok diýip Döwlet Orunow hem Zahannanyň pikirini gorlaýar. Aýa Durdyýewa atly okuzymyz bolsa, bir gülkünç diýip ýazypdyr. Emma Saýfulla Muradow bu ýerde gülkünç zat görmeýär. Gunnogor Türkistanyny, Kabanda we başga bir topar ýerde dogonlarymyz öldürilýär. Dogonlarymyz buzulmy, Biz ewir çekýärkä elimden şu tesgir ýazmakdan başga hiç bir adyň gelmeýändigine gaty gynan ýarynyp Saýfulla Muradow ýazýar. Murat Kümmedow atly okuzymyz prezident Berdimuhammedow doğulan günü barada habarlar berip internetden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın doğulan gününiň bellenişi barada habar maglumat gözlendigini emma tapyp bilmeýändigini aýdýar. Yönü Türkmenistan'ın prezidentin doğulun gününün şeyle giyinden belirlenilmeğini kollayan ya da ona kadılda tökmününe karayan okuzularımız hem var. Misal üçün Maya Esenova şeyle yediyar. Siriya seredin, aç ve vatansız. Gelin beterini görüp şükür edelim. Bu yerde ulu geplemeyin. Çünkü düzelip bilecek zadınız yok. Prezident olsanız sizden bu hili işleri etmeyen durmazdınız. Allah'ın veren ömrünü çağaları bilen huzur içinde yaşasın Berdim Hümmet Kurvan ulu iftip Maya Esenova prezidentin at familiyasını buluşturup yazıptır. Zahan Aydıva atlı okuzuyumuz hem Türkmenistan'ın Asudoluğuna ünsü çekiptir. Asuda avadan vatanımız var, şükür edelim. Yurttaşında okumamızda her işte bir hayır vardır deyip Zahan pozitif pikire çağırıyar. Neyadli hılal olsa bellenmek zirur, ören ehmiyetli vaka, bravo deyip yazıyar. Yönü okuzularımızın arasında golgolayan mesele sorulayan soru vardaki hiç bir tarafa koşulman, beylekler hem aydiyan sözlerinden egab olmağa çağırıyanlar da var. Misal üçün aynı odal aile atlı okuzuyumuz şeyle pikirdi. Bir yerde boş gurrun edip, ertir başında bir iş düşse, yüzünüz sarlap durman. Hiç gurrun etmen arkadaşlar. Menin uykam sizinkiden yüz estedir. Sabır edin, her dağın öz vaqtı vardır. Sağlığını da şükür edin deyip, aynı ödül yediyar. Şeyle dol prezidentin karşısına çıkıp, pikirini gönü edip bilmeyenlerin, bir yerde gurrun etmesine kaharının eliyanlığına ediyar. Aynı ödül aile, doğulun ünnesi pulu köptür. Nireden kazanının ehmeti yok diyar. Şemşat Durdyýewa bolsa Türkmenistanyň prezident tarapyndan edilýän işleri jenayet diýip atlandyrypdyr. Akdemir atly okuzymyz, "Oh Allah'ım, bize sabır berdi ýer we prezidentin halkı gerekli işler bilen meşgullanmalygyny, sonra adamlaryň onuň doglan ününi öýlerinin köçe çykyp belleýeceğini aýdýar." Akdemir'in pikirçe öz sözü bilen aýtsa käderki ýagdaý, ýagny prezidentin doglan ününiň şeýle ýagdaýda bellenmegi maskaraçylyk.